Матвды камак алуу чечимин аны шайлоого катыштырбоо аракети катары баалады. Партия өзүнүн лидери Мелис Мырзахматовдун 7 жылга соттолгонуна байланыштуу элге кайрылуу таратты. Анда соттун бул чечими адвокаттардын катышуусуз, элден жашыруун шашылыш чыгарган мыйзамсыз чечим болду деп айтылат. Партия Мырзахматовго карата саясий куугунтукту токтотууну, мыйзамсыз чечим чыгарган судьяны сот жообуна тартууну жана шайлоо алдында баардык саясий партияларга бирдей шарт түзүүнү талап кылат. 22 июлда Ош шаардык соту мурдагы мэр Мелис Мырзахматовду кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен үй мүлкүн конфискациялап, өзүн 7 жылга эркинен ажыратууга сыртынан өкүм чыгарды. Мурдагы мэрге Ош шаарындагы эстакадалык көпүрөнү курууда мамлекетке 29 миллион сомдук зыян келтирген деген айып менен кылмыш иши козголгон. Мырзахматов муну саясий куугунтук деп атап өлкөдөн чыгып кеткен. Экс-мэр Мелис Мырзахматов жетектеген Улуттар Биримдиги партиясы жакында эле быйылкы парламенттик шайлоодо Атамекен партиясын колдоорун билдирген. Айрым маалыматтар боюнча Мырзахматов Атамекен партиясынын тизмесинде алдыңкы 5 талапкердин бири болуп шайлоого бармак. Баткенде айыл чарба боюнча эл аралык форум өтүүдө. Баткен облусунун Кызылкыя шаарында эл аралык уюмдардын колдоосу менен айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүнү өркүндөтүүгө арналган форум башталды. Иш чарага кыргызстандык жана чет элдик ишкерлер катышууда. Баткен облусунда өндүрүш тармагы салыштырмалуу аз болгондон улам ички дүң продуктунун басымдуу бөлүгүн айыл чарбасы түзөт. Аймакта өндүрүлгөн продукциялар негизинен чийки сатылып, экспортко да кайра иштетилбестен кетет. Негизинен Баткен облусунан чет өлкөлөргө өрүк, гилас, шабдалы, малина жана алма экспортолот. Азырынча мендеги жаңылыктар ушул. Зайырбек.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG же уюлдук телефондон кирем десеңиз Азаттык Чекит Моби дарегин тересиз. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 24 июлда кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 20-25, күндүз 32-37, Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35, Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Ош Жалабатта түнкүсүн 20-25, күндүз 32-37, Ысык Көлдө түнкүсүн 17-22, күндүз 26-31, Нарында түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32. 24 июлда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, күндүз күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин жетет. Түнкүсүн 21-23 градус, күндүз 34-36 градус ысык болот. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Улуттар Биримдиги партиясы лидери Мелис Мырзахматовго байланыштуу сот өкүмү боюнча билдирүү таратты. Мырзахматовдун партиялаштары сот чечими мыйзамсыз экенин, Оштун мурунку мэрин парламенттик шайлоого катыштырбоо максатында саясий куугунтук болуп жатканын айтышууда. Кечээ 22 июлда Ош шаардык соту Мырзахматовду сыртынан 7 жылга соттоду жана үй мүлкү конфискациялансын деген чечим чыгарды. Эленора Бейшенбек кызы толугураак маалымдайт.
Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзахматовдун таламдаштары сот процесси башталбай жатып эле чукул аяктаганын, сот өкүмү анын жактоочуларын катыштырбай туруп чыгарылганын сынап жатышат. Ош шаардык кеңештин Улуттар Биримдиги фракциясынын төрагасы Расбек Мырзаматовдун азаттыкка билдиришинче, алгачкы сот процесси ушул айдын 15-инде эле болгон.
Биринчи процессте күбөлөрдүн берген ар биринин берген жооптору сот өзү, судья алып баруучу өзү сураганда дагы Мырзахматовдун канчалык деңгээлде күнөөсү бар дегенде жок деп жооп беришти. Ар бири. Экинчиден Мырзахматов силерге басым кылдыбы дегенде ар бири жок деп жооп беришти. Үчүнчүдөн Мырзахматов ушул акчаларды же болбосо ушул чечимди кабыл алган өзү жеке чечим кабыл алалы дегенде ар бири ушул жерде отурган берген күбөлөр жок деп жооп беришти.
Кийинки сот отуруму 16 июлга дайындалган экен, бирок Мырзахматовдун адвокатынын саламаттыгынан улам 20-сына жылдырылган. Бирок белгиленген күндөгү процесс адвокаттын ооруканага жатып калгандыгына байланыштуу болгон эмес. Шаардык сот кийинки процессти 22-сине белгилеген жана бул тууралуу Мырзахматовдун жактоочуларына маалымдаган эмес. Анда Мырзахматовго мамлекеттик жактоочу катары Айсалкын Карабаева дайындалган.
21 күнү мага отдельный кабинет беришти. Ошол жерде мен материалды изучать эттим. Мырзахматов Мелистин күнөөсү барбы, жокпу деген немелер болду. Мен аны толугу менен отрицать эттим. Себеби мамлекет тарабынан Мелис Мырзахматовго басым көрсөтүп, анын укугун толук тебелеп, эки прокурор катышты. Эки прокурорго эс судьяга айттым, адамдын өзү жок туруп, кылмыш иш козголутат, ал тургай соту болутат. А бул деген биздин мыйзамдарга туура келбейт десем, алар 259 статья дагы бир статьяларды сылка кылды. Бирок мен ошо судья прокурорлорго айттым, мына ошо дүйнөлүк адам укугун мыйзамын биз бузуп атабыз, биз Кыргызстан болгону мен ошо жерде айттым элдин баарына.
Мырзахматовдун эжеси Айсалкын Райымбердиева соттун чечимин саясий буйрук деп атады.
Биздин Кыргызстанда ушундай сот өтүп калганбы? Шайлоого жакындаганда ошондой соттор өтүп калганбы? Мен ошого таң калып атам. Месбек Жоошбаевичтин ошо шайлоого партиясынын катышпастыгы, ата мекен менен болгон экөөнүн мамилесин бузуунун, элдин арасында чаң салуунун, элди алаксытуунун жана башка көп атайын саясий оюн прямо берилген приказ катарындагы чечим деп ойлойм мен муну.
Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков бийлик Мырзахматовду кысымга алып жатат деген дооматтарды негизсиз деп билдирди.
Мырзахматовду баары жакшы билесиз да, аябай деле бул Кыргызстан деңгээлиндеги саясатчы болгон жок. Ал балким бирки жерде, бир шаарда, региондо анча мынча авторитет болсо болгондо, ошон үчүн аны бүгүн бийликтин оппоненти кылып жанынан кутулуу үчүн бир аракет кылып аткандай баяндоонун кереги жок. Ал өзүнүн кылмыш кылган болсо ошону жооп берип атат да бүгүн мыйзам алдында.
Мелис Мырзахматов боюнча өкүм чыгарган Ош шаардык соттун судьясы Шералы Камчыбеков жогорку жактан көрсөтмө болду деген дооматты четке какты. Мамлекеттик коргоочунун катышуусунда чечим чыгарылышын мыйзамдуу деп атады.
Жок, жазык процессуалдык кодексте көрсөтүлгөн да. Адвокат катышат. Өзүнүн адвокаты болбосо анда адвокат менен камсыз кылынат деп.
Мелис Мырзахматовго былтыр ноябрь айында кылмыш иш козголуп, эл аралык изөө жарыяланган эле ага Оштун мэри болуп иштеп турганда эстакада көпүрөсүн курууда 30 миллион сомго жакын зыян келтирген деп айыпталган. Мырзахматов муну саясий куугунтук деп атап келет.
Обода Азаттык президент Алмазбек Атамбаев коррупцияга каршы күрөштү социал-демократтар партиясынын алдыдагы саясий күрөштөгү жеңиши үчүн курал катары пайдаланып жатат. Мындай пикирин саясаттануучу Марс Сариев Азаттыктын акыркы саясий окуяларга байланыштуу суроолорго жооп берип жатып билдирди. Экспертке суроолорду Бурулкан Турдубек кызы узатты.
Биринчи ушул бийлик системасында коррупциялык схема бар экендигин далилдей турган көрүнүш болдубу? Бул Данияр Нарымбаевдин камалышы же болбосо шайлоо алдында ишенимсиздерди тазалоо жүрүп жатабы?
Менин оюмча шайлоо жакындап атат. Азыр тазаланбаса, биринчи ажого сразу деген уратты, ошон үчүн мен ойлойм, азыр тазаланбаса таптакыр курч ситуация болуп атат да.
Бул тазалоо деген эмне? Саясий атаандаштардан тазалануу же болбосо ушул коррупциялык мыйзамсыз аракеттерден тазалануу?
Ошо коррупцияга малынгандардан тазалануу да.
А Нарымбаев тескерисинче өзүнүн жана акыркы билдирүүсүн окудуңуз да, анда айтып атпайбы, бийликти жаманатты кылуу максатында анан шайлоону үзгүлтүккө учуратуу үчүн бул атайын абдан тыкат уюштурулган иш болду. Маалымат акциялары жүрдү, ошонун жыйынтыгында мына ушундай каралоо болду. Мен чындыгында андай эмес. Анан эгер андай болгондо ушул системаны ким түзүп атат ал? Кайсы күч?
Мен ойлойм, бул Нарымбаев өзүнчө эле актанып атат го. Себеби эми факты болгондон кийин, конечно, группа влиянияларр бар, мүмкүн соперничество ошондой бар, бирок эми факты чыккандан кийин Атамбаев азыр ошол факторду деген пайдаланып элди элге жакындап, себеби уже тандаш керек болуп атат, же коррупцияга малынган чоң күчтүү чиновниктер же элге таяныш керек. Ошондой ситуацияда болуп калды. Эми мен ойлойм, Атамбаев ошол жака ооп кетти, бул күчөйт. Парламенттик шайлоо ал президенттик шайлоону дагы чечет да күзүндө.
Демек күчөйт дегенде Атамбаев өзү айтып атпайбы, мен күч колдонгонго чейин барам мыйзамсыз аракеттер үчүн деп? Мындан да күчтүү кадамдар жасалышы мүмкүнбү?
Мүмкүн. Жанагы Таластагы окуя болуп аткан жыруйдагы окуя фактически патовый ситуация. Себеби Атамбаев Таласка барса албетте утулат, барбаса дагы утулат, патовый ситуация. Ошон үчүн азыр антитеррористическая операция өткөндөн кийин, анан өзүнүн руководитель аппараты азыр арест болгондон кийин азыр аябай рейтинги көтөрүлүп кетти. Бул Путинде эле болуп атат да, ошон үчүн азыр элге таянып тазалайт окружениены.
Түшүнүктүү. А кандай дейсиз, Нарымбаевдин камалышы менен Мырзахматовдун сыртынан кесилиши 7 жылга бул дал келүүчүлүкпү же бул бири бирине байланышы барбы?
бир-бирине байланышы жок. Бул мындай да Текебаев байкасаңар аутсайдер болуп ак үйдөн четтете баштады. Текебаевди ким четтете баштады? Нарымбаев өзүн командасы менен. Азыр Нарымбаев политический поледен кеткенден кийин Текебаев эми кайта СДПКга жакындаганга аракет бар да, шанс бар. Анан Мырзахматовду дагы просто выключить этип койду. Таким образом, Текебаев политическая фигура катары самостоятельная полновесная противовес болбой калды Атамбаевга. Он будет вынужден идти на альянс.
А саясий, башка саясий күчтөр Атамбаевдин бул аракеттерине канчалык деңгээлде каршы тура алат оппоненттери?
Чын эле азыр ситуация аябай курч болуп атат. Себеби оппоненттер көп. Бир сөз бар го, свита делает короля деп. Ошон үчүн Атамбаев азыр аябай рискованный ситуацияда, себеби свитага каршы чыгып элге таянайын деп атат. Азыр аябай курч ситуация, кантип бүтөт, кандай болорун азыр айтыш кыйын.
Демек коррупцияга каршы күрөш бул Атамбаев үчүн саясий күрөштө курал болуп атат.
Топтура. Курал болуп атат, жакшы курал болуп атат. Эмки жанагы келе жаткан парламенттик, андан кийин президенттик шайлоого элди колдоосун деген кармап, тиги элитаны дагы тазалап, өзү дагы ушул бийликте СДПК калганга.
Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмурун эсиңизге салайын. Жогорку Нарын каскадында курулуш токтоп калды. ФБР Ислам мамлекетин Аль-Каидадан дагы коркунучтуу деп атады. Бишкектеги митингде депутат Турсунбеков менен сот Турганбековду камоо талабы коюлду. Европа биримдиктин башкы дипломаты Иран менен Сауд Арабияга барат. Улуттар биримдиги Мырзахматовду камакка алуу чечимин аны шайлоого катыштырбоо аракети катары баалады. Баткенде айыл чарба боюнча эл аралык форум өтүүдө. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит KG жана Азаттык чекит Моби. Уктуруубузду улантабыз эми кезек эл аралык кабарларда. Бейшембиге караган түнү Казакстандын Алматы шаарынын чет жакасындагы суу ташкынынан ондогон үйлөр жапа чегип 900 жакын адам коопсуз жайга көчүрүлдү. Өлкөнүн чукул кырдаалдар министрлиги дарыядагы суу кайра ташыбайт деп билдирүүдө. Алматыдагы соңку кырдаалга Шайырбек Эркин уулу кайрылат.
Алматынын Жака белиндеги Нооразбай районундагы түн ичинде жүргөн сел аймактын калкын кыйла бейпайга салды. Окуя бейшембиге караган түнү саат 2:00 чамасында болгон. Карагайлы айылынын тургундары түн ичинде гүрүлдөгөн добуштан чочойгонуп сыртка чуркап чыкканда катуу сел келатканын көргөн. Ошентип Каргалы дарыясынан ташыган суу Нооразбай аймагындагы жана Алматынын ирегесиндеги Каменка, Карагайлы конуштарындагы жүздөгөн үйлөрдү каптап, жолдорду, көпүрөлөрдү бузуп кеткен. Бирок түн ичинде катуу сел келатат деген кабар шаар четиндеги Иргели, Алгабас жана аларга жакын башка айылдардын калкында дүрбөтүп, үйлөрүн таштап качууга аргасыз кылган. Бул окуядан соң бүгүн эртең менен Алматыда чукул кырдаал жарыяланып, шаар бийлиги кырсыктын кесепеттерин жоюу үчүн 2 миллиард теңге бөлгөнү кабарланды. Бул 10 миллион доллардан ашык акча болот. Алматы мэриясынын маалыматына караганда селден негизинен шаарга жакын эле кошулган Нооразбай району жабыркады. Жапа чеккен эл убактылуу баш калка азык түлүк менен камсыздалды. Селден кийин 6 медициналык мекемелерге кайрылып 3 киши ооруканага жаткырылды. Суу ташкындаган аймактан жалпысынан 900 жакын адам коопсуз жайларга көчүрүлдү. Бактыга жараша адам өмүрү кыйылганы тууралуу маалыматтар түшкөн жок. Сел бул айылдардын үстүндөгү тоодогу көлдө суу ашып кетишинен чыгып, Каргалы айылынын өйдө жагындагы дамба селдин күчүн кыйла азайткан. Суу ташкынынын себептери тууралуу Нооразбай районунун акими Кубаныш Кашкынбаев бүгүн эртең менен журналисттерге буларды айтты.
Күн кызып кеткенге, сонан кийин биздин ана ледниктердин суулары кошулгандан, содан ойлойм ошо жагдай болуп турган. Тоодо түндө жамгыр жауган, сонда сол баары себеп болуп турган.
Кырсык болгон аймакка түшкө жуу Казакстандын вице премьер министри Бердибек Сапарбаев баштаган топ барды. Ал аймактагы кырдаал менен таанышып чыккан соң журналисттерге маалымат берип, кырдаал калыбына келгенин билдирди.
На сегодняшний день ситуация стабильная, беспокоиться не надо, везде люди работают и все вопросы находятся под контролем.
Азыр кырдаал туруктуу, эл тынчсызданбай эле койсо болот, бардык жагдай көзөмөлдө деп билдирди казак вице премьери. Учурда кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери уланып, сел алып келген чыгымдар такталууда. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда. Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барып жатам. Программабызды улантабыз. Орусиялык Коммерсант басылмасы тергөө комитети Кыргызстан аркылуу сыйлык катары берилген курал-жарактардын мыйзамдуулугун иликтеп жатканын жарыялады. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Glock 19 үлгүсүндөгү тапанчаларды Австриядан сатып алып, бирок кайра түз эле Орусиянын жарандарына сыйлык катары каттап берген күңүрт схеманын бет ачылган. Анда ошол кездеги өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев тапанчаларды орус жарандарына сыйлык катары ыйгарган токтомго кол койгону көрсөтүлгөн. Кыргызстандын ички иштер министрлиги орусиялык басылмада көрсөтүлгөн жагдайлар иликтене баштаганын билдирди. Теманы Кубанычбек Жолдошев улантат.
Москвада рейдерликти уюштурууга шектелип жаткан мамлекеттик дууманын депутаты Денис Вороненковдун жанынан Glock 19 үлгүсүндөгү тапанча табылган. Тергөөдө бул тапанча Кыргызстандын ички иштер министрлиги тарабынан мурдагы өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаевдин 2011-жылдын 9-июнундагы буйругунун негизинде аталган депутатка сыйлык катары ыйгарылганы аныкталган. Мына ушундай эле үлгүдөгү тапанчалар Элүүдөн Огу менен ишкер Виталий Качурга, Федералдык коопсуздук кызматынын мурдагы полковниги Андрей Мурзиковго, Кыргызстандын ички иштер министрлигинин материалдык техникалык базасын чыңдоого кошкон салымы үчүн деген негизде сыйлык катары ыйгарылганы белгилүү болгон. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов учурда бул жагдай боюнча кызматтык иликтөө башталганын мындайча белгиледи.
Өкмөттүн токтому экен, анан токтомун бизде жок экен. Токтом менен берилгендеги эле маалымат бар экен, конкретно кимге берилгени боюнча бизде маалымат жок экен. Ачыкка чыкпай турган ушу бумагалар экен да. Оружияга байланышкандарды көпчүлүгү секретный болот. Биз андай тиги чет мамлекеттик маркадагы куралдарды ички иштер министрлиги колдонбойт экен. Бизде табельный оружиянын 100% ошол Макаров пистолети болуп эсептелет. Тапанчаны деген Австриядан эле прямо жактан алып кетишиптир да, ошол жактан сатып элечи. Токтом бар экен деп атат. Анан кийин ошол токтом чынында барбы жокпу ал белгисиз болуп атат.
Коммерсант басылмасынын маалымдашынча Кыргызстандын ички иштер министрлиги Glock 19 үлгүсүндөгү тапанчаларды Австриядан сатып алган. Бирок аталган тапанчалар өздүк курамдын колдонуусуна кабыл алынбастан туруп эле орусиялык жарандарга сыйлык катары кайра ыйгарылып кеткен. Орусиянын тергөө комитети болсо, берилген тапанчалардын баасы 150,000 АКШ долларына түшкөнүн аныктаган. Ошол эле кезде Орусиянын тергөө комитети тапанчалардын алдамчылык жол менен сыйлык катары катталганы аныктала турган болсо, алардын ээлерине карата кылмыш иши козголорун белгилеген. Тергөөнүн жүрүшүндө мамлекеттик дууманын депутаты Денис Вороненков тапанча ага кандай негизде сыйлык катары ыйгарылганын эстей албастыгын айтып көрсөтмө берген. Кыргызстандын мурдагы ички иштер министри Болотбек Ногойбаев негизи эле күч түзүмдөрүндө куралды чет элдиктерге сыйлык катары каттатып берүүгө байланышкан өнөкөт бар экенин жокко чыгарбайт.
Глок жөнүндө ошол убакта бир сөз болгон. Мындай алганда российский бир фирмалар ошондо бизге деп айткан да, биз через вас, биз төлөп алып беребиз, только силердин мамлекетиңер кетишет, анан кийин бересиңер деп мага бир кооруп бирөөлөр бирдекелегенде айткан башымды өттүп алам. Жолугуна ал жөнүндө скандал болот анан. Глоктордуна бергенде да бир 10-15 000 берели, анан кийин анын жартысын тияка бересиңер, анан кийин мындай дегенде сразу айткан мага башымды өттүп алам. Ал үчүн дагы эртеңки күнү дагы бир чыршыктар дагы бирдеке болот деп я почувствовал, что такое может быть. Ошондой эле болгон экен да.
Кыргызстандын күч түзүмдөрүндө чет элдик жарандарга куралды сыйлык катары каттатып берген өнөкөт 2013-жылга чейин катуу күчөгөн. Ачынында сыйлыкка берилген тапанчанын жеңишинен сүйлөшүлгөн баасы 20,000-50,000 долларга чейин бааланары белгиленген. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Туратбек Мадылбеков бул учурда күч түзүмдөрүнүн көмүскө киреше булагы экенин айтып, аны мыйзамдуу нукка буруу жагы жөнгө салынбай келе жатканын айтып берди.
Бирок кийинки кездерде биздин ошол жетекчилер баягы одоно бузуп көргөн гражданский кишилерге эле сыйлык катарында берген өнөкөт аябай болуп келген, дагы болуп атат. Ушундай эмелерди токтотуш керек. Бул деген курал конгон типин учурунда аябай көп болгон. Сыйлык катарында кеттиби же сатылып кеттиби, ушундай көп маалыматтар жүргөндө сатылып атат, кетип атат деген эле баягы өзүнүн тааныш бизнесмендерге, ошолорго көп бир канча жүздөгөн эмеле адамдарга берип кеткен.
Кыргызстандын курал жөнүндөгү мыйзамы башка өлкөнүн жарандары курал жаракты сыйлыкка берүүгө уруксаат берет. Расмий маалыматтар боюнча 2005-жылдан 2012-жылга чейин ички иштер министрлиги аркылуу эле 287 чет элдик жаранга курал жарак сыйлыкка ыйгарылганы айгине болгон. Бирок анын баары өкмөттүн буйругунун негизинде мыйзамдуу берилгени, курал алгандар министрликке бул аралыкта 100,000,000 сомдон ашуун каржылык жардам көрсөткөнү айтылган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Обуда Азаттык радиосу жаңырууда берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барып жатам. Кадамжай районунун Өзбекстан менен чектеш кыргыз кыштак айылында суу тартыштыгы чекке жетти. Көлмөдөн суу ичкен айылда жугуштуу ооруга чалдыккан балдар да көбөйдү. Жашоочулар аймакка инвестиция тартуу, айылдагы маселелерди чечүүдө солгон жүрүп жатканын айтышат. Балырлуу көлмөдөн суу ичкен айылдан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеп салат.
Кадамжайдын Өзбекстандын Фергана облусу менен чектешкен кыргыз кыштак айылында сууга жана таза суу бир топтон бери чечилбей келген көйгөйгө айланды. Мурдараак айыл тургундары сууга сууну Өзбекстан аркылуу алып турган. Айылга таза суу алып келүү долбоору да 20 жыл мурда башталган. Бирок ушул күнгө чейин бул долбоор аягына чыкпай келет. Айылга арык менен анча-мынчада суу алып келип көлмөлөрдү толтуруп алып, көлмөдөгү сууну элдер ичүүчү суу катары пайдаланышат. Ошондой эле кийим кече жууп, мал жандыктарга да беришет. Ичүүчү суу сакталуучу көлмөлөрдү жергиликтүүлөр ауыз деп аташат. Көлмөдөгү сууну эскирген сайын жыттанып, бузула баштайт. Жугуштуу ооруга чалдыгып калган жаш балдар да көп болууда, дейт неберелеринин ден соолугунан чочулаган Катыча Юсупова.
Биздин ичкен ушул суубуз. Айылда ушундай сууларды ичебиз. Каналыбызга суу келбейт. Бул жакшысы мындан да пастап кетет. Анан ошон үчүн кадамжайдын инфекциясы полный биздин кыргыз кыштактын айылынын балдары менен толот. Жылда сарык кесели бизден болот. Крандан суу көрбөйбүз. Биздин ичкен суубуз ул. Бир айда келеби, 15 күндө келеби, кесе толтуртуп коебуз. Шуларды болгуча ичебиз. Анан итам иче берет, тоок да иче берет, малга чекек алып беребиз. Анан чөт курттап кетет. Сүзүп ичебиз. Дагы муну курттаган сууларды барып кайнатып ичеребиз балдарга. Ошондо дагы баары
бир. Бир мезгилде бул айылда суу кенен болуп, дыйкандар бир жылда 2-3 ирет түшүм алып турган. Бүгүн болсо жер айдап эгин эгүү ары турсун, ичүүчү суудун өзү тартыш. Мындан улам жумуш издеп сыртка кетип жаткан жаштардын да саны улам көбөйүп жатат. Айыл аймак жетекчилиги 20 жылдай мурда таза суу тартып келүү үчүн башталган долбоорду аягына чыгарууга алы келбей, эл топтоп койгон акчаны да суу алып келүүгө иштете албай жатат. Аймакта акыркы жылдары спорт аянтчалары, бала бакча куруу, ары турсун жергиликтүү өкмөттүн башчылыгы да мектептин бир кеңсесинде олтурат. Демек иш жүргүзө албай жатышат да, дейт айылдык Азимбек Жумаев.
Өкмөтүбүз жалпы эл менен биргеликте ынтымакта болуп, ушул көйгөйлөрдү чечүү үчүн инвестицияларды тартса болмок. Фрон деген бар, Юнисеф деген бар, Арис деген бар. Мына ушуларды биргеликте ушул көйгөйлөрдү чечүүнүн ордуна эч кандай жылыш болбой жатат. Өкмөт шайлангандан кийин сөзсүз түрдө инвестиция тартып, мисалы үчүн бала бакча курса болмок, өзүнүн кеңсесин курса болмок, бир кичинекей эле бир мектептин бир бөлүгүндө адам кирсе уяла тургандай кеңседе иштеп жатышат.
Айылдагы чакан оончакты көлмөгө агын суу менен толтурулат. Облустагы эң күн ысык делген бул аймакта азыр аба ырайы 40 градустан жогору. Жылына 2 жолу түшүм алып келген айылдан акыркы жылдары четке жумуш издеп кетип жаткандардын саны улам көбөйүп жатышына ушул эгин талааларынын кысыр калышы себеп болууда, дешет жергиликтүүлөр. Эл аралык донордук уюмдар инвесторлор менен кызматташуу да жакшы жолго коюлган эмес. Иши начар деп облус аймагындагы айылдар арасынан ушул кыргыз кыштак айылы аталды. Айыл аймак башчысы Кутман Коргонбаев болсо, тескерисинче иш өтө жакшы жолго коюлуп, элдин тиричилиги күндөн күнгө оңолуп жатканын айтып, болгону ушул суу маселеси гана чечилбей жатат, дейт.
Көп жылдан бери ушу биз бир проектти аткара албадык да, ушу линияларын дагы жарым-жарымы ушу бүтүп, ушу бүтпөй калган проект. Бул боюнча ушу эл дагы кичине акча топтоп, өзүнүн счетуна акчаны коюп койгон. Бирок ушул таза сууну биз аткара албай жатабыз. Уюмдар, мамлекет жардам берип туруп, жакшынакай кылып туруп иштетсек, ушул таза суу көйгөйү да чечилип калат. Ошону менен бирге биздин таза суу менен эле бирге ушул сууга суу маселебиз дагы өтө оор маселе. Көп инвестицияны тарта алдык, миллион сом менен эле ушу инвесторлор келип туруп бизге жакшынакай жардамдарын беришти.
Баткен облусунда 30дан ашык айыл аймактар болсо, акыркы жылдары эл жергиликтүү депутаттарды тандоодо жакшы уюшуп, жергиликтүү жетекчиликти туура тандап, ишин алга жылдыргандары көбөйүп жатат. Бирок ошол эле учурда мамлекеттик дотацияда туруп, жергиликтүү көйгөйлөрдү да чечпестен мөөнөтү бүтүп бараткан айыл башчылары да жок эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Аман болуңуздар.